Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewap welaýatynyň çägindäki paxtanyň çigidini täzeden işleýän Türkmen awadyň ýag zawody EYM 3 aýta wyryk wagtdan bäri işlemeýär. Onuň 250 gula işgärine hem zähmet haqqy tölenmeýär. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri ýurdun iň iri ýag zawodlarynyň biriniň işiniň toktap galmagyny çiğmal yetmişçiliginin sebep bolunduğunu aýdýarlar.
Türkmenistanyň Gazy Önümçülügi Birleşigine degişli Türkmen awadynyň ýag zawodynyň işi Tomsun başyndan bäri togtadyldy. Zawodynyň 320 töweregi işgärinin 250-sini tölöksiz zähmet ruhsatyna uratdylar. Häzirki wagtda sakçy şeýlede zawodynyň gündelik iş tertibini üpçin edýän hünärmenleriň, ustalaryň diňe 70 töweregi işledilýär.
Diýip bu zawodynyň işçileriniň biri anonimlik şertinde 11-nji awgustda gurrun berdi. Ol mezburi tölöksiz ruhsatda iberilen işgärler möhtümlüğün işgärler däldigini aýtdy. Şeýlede zawodyň işiniň toktap galmagynyň sebäbini zerur bolan paxta çigidiniň ýokluğu bilen düşündirdi.
Çigit gutardy, çigmal ýok. Iýulyň aýyrlaryna welaýatyň etraplarından 250 tonna paxta çigidini toplap getirdiler. 3 günüň dowamında öndürilen ýağy ýörite çelekli uloglar bilen destine ahal welaýatyna äkitdiler.
Diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli şahsyýetini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz belledi. Ol onsuz hem ýurtdaky ýiti ykdysady çökkünniň azyk ýetmezçiliginiň arasynda 3 aýlap zähmet hakyny alyp bilmän juda kösenýändiklerini hem sözüne goşdy.
Ýolbaşçylar 25-nji awgustdan başlap töleksiz zähmet ruhsatyna ugradylan işgärleri täzeden işe çykarjakdyklaryny aýdýarlar. Paxta ýygym mövsüminiň başlanmagy bilen sentýabryň 15 we 25-si aralygynda zawodyň işini täzeden ýola goýmak meýilleşdirilýär.
Diýip söhbetdeşimiz nukdady. Ol ozolky ýyllarda zawodyň işiniň kadyly bolandygyny, emma soňky bir näçe ýyldan bäri paxta çygdynyň ýetmezçiligi sebäpli zawodyň işiniň doly togtadylýan ýagdaýlarynyň ýygjymlaşýandygyny hem aýtdy.
1990-njy ýyllaryň aýaklarynda we 2000-njy ýyllarda bu zawodda gündelik 150-200 tonna paxtanyň çygidi işlenýärdi. Indi bolsa Sewdiň iň iri zawodundan diňe bir boş at galdy. Ol ne önüm öndürýär, ne de işgärleriniň zähmet hakyny tölep bilýär.
Dip, bu zawodda onur çyl bäri zähmet çekýändigini aýdýan söhbetdeşimiz belledi. Azatlyk emele gelen ýagdaýlar barada Türkmen awadynyň ýag zawodynyň özünden resmi kommentary alyp bilmedi. Habarçylarymyz we çeşmelerimiz soňky döwürde ýyllaryň gurak gelmegi, şeýlede owuk hojalyk puwdugyndaky dowam edýän meseleler, şol taýda suw ýetmezçiligi, sebitiň ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetirendigini aýdýarlar. Bu ağırlıkta sebitdäki iri ýag kärhanasynyň öz işini togtatmagy bilen yerli ýylatyň arasynda meşhurlygy eýe bolan paxta ýağı hem satuwdan aýryldy. Yerli seçmelerimizin maglumatına göre, paxta yağı ilatı değişlilikte arzan bahadan verilen payok payından, şeyle de bazarların ve hususi dükkanların tekçelerinden hem doğulu yitirim bolupdur. Türkmenistan'daki devam edyen yiti iktisadi krizisi, azık kıtçılığını ve kımmatçılığını boyun almayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seristileri, Levap'ta yerli paxta yağının eyyem, ençimi ay veri paylanmayandığına hem düşündürüs bermeyerler. Azatlyk radiosu häkimetleriň ýurdun owuk hojalyk puwdugynda ýol berýän kemçilikleri, daýhanlaryň dökün tehnika we suw ýetmezçilikleri barada ýygyderli habar berýär. Türkmen hökümetiniň tanqidçileri paxtaçylykda mejburi zähmetiň giňden ulanylýandygyny, adamlaryň ujypsyz pul üçin Tomsun ıssyk howasynda we gys aýlarynda hem meýdana çykyp paxta ýygmagy mejbur bolýandygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistan 580 000 hektar meýdana gowy 1 milyon 250 000 tonna paxta hasylyny öndürmegi göz öňünde tutýar.